Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңешке келерки жылдын бюджет долбоору быйылкы да эле таңкыстык менен сунушталды жана сынга кабылды.
Бюджетти түзүүдө өзүңөрдүн бир жаңы принцибиңерди киргизгиле. Мурункудай болуп эле жазып келип, анан кийин жарым жыл өткөндөн кийин бир жолу туура эмес болуп калыптыр, тартып закондоштуруп бергиле, мунуңар токтоткула.
Юн коогасы учурунда эң көп жабыркаган Оштогу таштак конушунда калыбына келтирүү иштери азырда уланып жатат. Ак партиянын бири келгенине жакында 10 жыл толгон Түркияда андан бери кандай өзгөрүүлөр болду? Кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга токторобуз. Ага катар тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Шабдан Баатыр тууралуу баянды угуп аласыз.
Илгертен кыргыздын эл бийлиги манаптарынын тукумунан чыккан ак сөөк Шабдан тагдырын эң башынан эле орус администрациясы менен байланышты.
Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан. Израиль Газага чабуулун олуттуу кеңейтүүгө даяр. Бул тууралуу бүгүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху өкмөт жыйынында билдирди. Израилдин коргонуу күчтөрү Газа секторунда 1000 ашуун террордук буталарга чабуул жасады жана операциясын штабта улантууда. Мындан улам Израилге багытталган куралдарга, аны колдонуп жөнөтүп жаткандарга олуттуу сок курулду. Израилдин коргонуу күчтөрү операциясын олуттуу кеңейтүүгө даяр, деди Нетаньяху. Бүгүн Израиль палестиндердин Хамас кыймылы көзөмөлдөгөн Газа секторун абадан жана деңизден атып жатканына 5 күн болду. Соңку аткылоодон палестиналык күбөлөрдүн айтымында сателлит аркылуу берүүлөрүн таратуучу Ал Кудус телеканалынын имараты талкаланган. Ирандын Пресс ТВ телеканалынын имаратына эки ирет бомба тийген, биринчи журналист жаракат алганы кабарланды. Израиль армиясынын айтымында алардын аймагына газдан атылган 3 ракета түштү. Борбор Тель-Авивде сиреналардын добушу 4-күн катары менен жаңырып, шаардын үстүнөн 2 ракета зыянсыздандырылган. Палестин тараптын билдиргенине караганда, Израилдин азыркы чабуулу башталган шаршемби күндөн бери Газада 50 кишинин өмүрү кыйылды. Ал эми Газадан атылган ракеталар Израилдин 3 тургунун мерт кылган. Израиль тараптын ырастоосунда алардын аракети Хамас кыймылы көзөмөлдөгөн сектордон өлкө аймагына ракета атылышын токтотуу максатын көздөйт. Абдырлыкта Араб Лигасы алардын делегациясы Газага 19 ноябрдан кечикпей барарын жарыялады. АКШ президенти Азия өлкөлөрү боюнча сапарда жүрөт. Мамлекет башчылыгына кайра шайлангандан кийинки алгачкы чет элдик сапарга чыккан Барак Обама бүгүн Тайландка келди. Анын түштүк чыгыш Азиянын 3 өлкөсү боюнча кыска сапары АКШнын тышкы саясаты Азия Тынч Океан чөлкөмүнө бурулгандыгын көргөзүүдө. Тайландтан кийин Обама эртең АКШнын Бирмага барган биринчи президенти болот. Мурза аскерий башкаруу өкүм сүргөн бул мамлекетте азыр демократиялык реформалар башталды. Сапарын АКШ президенти Камбожада аяктайт. Вашингтон азыр бул чөлкөмдүн Кытайдын тасирөөсүнө АКШ тең саламаттуулук жаратуусун каалаган өлкөлөр менен аскерий жана соода байланыштарды чыңдоого дилгирленүүдө. Түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү адам укуктары боюнча декларация кабыл алды. Соңку 5 жылдан бери талкууланып келген декларация АСЕАН уюмуна кирген өлкөлөрдүн Камбожа борбору Пномпендеги бүгүнкү саммитинде кабыл алынды. Бирок декларация тексти адам укугун коргоочу уюмдарды анча канааттандырган жок. Human Rights Watch декларациянын кемчиликтери жетиштүү оңдолбогондугун белгиледи. Мурдара укук коргоочу уюмдар документ долбоору элдик стандарттарга ылайык эместигин билдиришип, анда адам укуктарын улуттук коопсуздук жана коомдук мораль жүйөлөрдөн улам чектөө мүмкүнчүлүгү бардыгына көңүл бурушкан эле. АСЕАН уюмуна Бруней, Бирма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппин, Сингапур, Таиланд, Вьетнам кирет. Алардын жыйын артынан эртең жана бирүсү күнү Австралия, Кытай, Индия, Жапония, Жаңы Зеландия, Орусия, Түштүк Корея, АКШ кошулуп Чыгыш Азия саммити өткөнү жатат. Кыргызстанда оңурулдууларга тыюу салуу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Мындай демилгени Жогорку кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев көтөрүп, атайын мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Анын жүйөсүндө акыркы жылдары авто кыргызстандын саны өсүшүнө оңурулдууларында көбөйгөн себеп болууда. Мындан улам депутат 2013 жылдан тарта мындай унуларды Кыргызстанга алып келүүгө тыюу салууну сунуштап жатат. Оңурулдууналар жөнүндө талаш көп жылдан бери эле уланып келеди. Буга чейин 2008-жылы парламент депутаттары 2010-жылдан баштап оңурулдуу автоунааны колдонууга тыюу салуу мыйзамын кабыл алып, бирок мыйзам кандагы президент Курманбек Бакиев кол койбой кайра артка кайтарган. Эл өкүлдөрүнүн мындай чечимине нааразы болушкан оңурулду айдоочулардын кошуну нааразылык акцияларында өткөрүшкөн. Кытайда дагы бир тибеттик өзүн өзү өрттөдү. Акцияда жайгашкан Тибет ишмерлик өнөктүк аталган уюмдун билдиргенине караганда, бул ирет өзүн Чагмо Кийисунда аял өрттөгөн. Ал эки баланын энеси окуя Синхай провинциясынын Тонгрен районунда болду. Тибет ишмерлик өнөктүктүн маалыматына караганда, ушул Тонгрен аймагында 4 ноябрдан бери Кытайдын башкаруусуна каршы 8 адам өзүн өзү өрттөгө барган. Ал эми 2009 жылдын февраль айынан бери мындай адамды 75 тибеттик жасап, алардын көпчүлүгү өрттөн алган жараатынан каза табышкан. Бишкекте глобалдык ишкердик жумалыгы жыйынтыкталды. Бул тууралуу Борбор Азия эркин базар институтунан кабарлашты. 12 ноябрда башталган жумалыктын алкагында жаш ишкерлерге, бизнес баштоо боюнча окуулар, каалоочулар үчүн бир катар компанияларга сапарлар уюштурулду. Ошондой эле бир катар ишканалар үчүн сынактар өтүп, айрымдары акчалай жардам алышты. Бул жылы Кыргызстанда ишкердик жумалыгы 3-чү ирет уюштурулду. Жыл сайын дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүндө 12 ноябрдан 18 ноябрга чейин ишкердик жумалыгы белгиленет. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу да айта кетели, синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн чыгыш тарабында 3 градустан 8 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Суусам районунда түнкүсүн 15-20 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градус суук. Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү темалар менен улантабыз. Жогорку кеңеш бюджет долбоорун түзүүдөгү өкмөттүн эскичил маанисин сынга алды. Депутаттар өтүп бара жаткан жылдын бюджеттин аткарылышын тескебей туруп, жаңы долбоорду сунуштоо кайра эле бюджет таңкысынын курчусуна алып келет деп эскертишти. Өкмөт жаңы жылдын каржы долбоорун 21 миллиард сом бюджет таңкыстыгы менен сунуштады. Парламенттик оппозиция болсо бюджет таңкыстыгын жабуудагы өкмөттүн сунушу реалдуу каржы булактар менен бекемделген эмес деп кине койду. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн 6 жылда Кыргызстандын тышкы карызы 2 миллиард АКШ долларынан 3 миллиардка, бюджеттин таңкыстыгы болсо 218 миллион сомдон 21 миллиард сомго жеткен. Ички карыз 12 миллиард сомдун айланасына чамдаган. Өкмөт быйылкы бюджет таңкыстыгын жөнгө салуу үчүн 3,5 миллиард сомго чукул каржылоону кыскарта турууну сунуштоодо. Мындай каржылык абалды парламенттик оппозиция чегине жеткен кырдаал катар мүнөздөп, өкмөт мындай абалдан чыгуунун натыйжалуу жолун сунуштай алган жок деп сындады. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Ахматбек Келдибеков сунушталган бюджет долбоорунун негизги параметрлери туура эмес экенин айтып, аны өкмөткө кайра иштеп чыгууга жөнөтүүнү сунуштады.
Биздин 22 жылдык тарыхыбызда андай болгон эмес. Мына 2 жылдан бери 22-23 миллиард болуп атат, бул туура эмес. Мунун себептери эми эптеп дефицитти көбөйтүп, айлык көтөрө коебуз башка дегендин негизинен келип чыккан нерсе да. Дефицит өтө туура эмес, өтө таптал, өтө оор, анын аткарылышына күмөн.
Депутаттар өлкөнүн оор каржылык абалын жөнгө салуу үчүн антикризистик чаралар ушул кезге чейин сунушталбаганын белгилешти. Мындай жол менен жүрүп отурса, кел аткан жазга карата өкмөт мамлекеттик мекеме уюмдарда иштеген кызматкерлердин айлык акысын төлөп бере албай калабы деген кооптонуулар айтылды. Бирок өкмөт башчысынын биринчи орун басары Жомарт Оторбаев каржылык абал парламенттик оппозиция айткандай өтө эле опурталдуу эмес экенине токтолду.
Бул жерде эч кандай коркунучтуу маселе жок. жайлыктарды, пенсия пособияларды калган социалдык жоопкерчиликти аягына чейин финансировать эте алабыз. Эч кандай проблема жок. Бул деген коррекция. Эки себеп бар ошол коррекцияга. Биринчиси контролдун проблемалары, экинчиси дүйнөлүк банк, азия культурал банкты түшкөн каражат кечирип болуп атат. Ошон үчүн мердин коррекциясын келип атабыз. Андан кийин ноябрь, декабрда болбос, январь, февралда түшүп калат ошол каражаттар.
Мындан сырткары өкмөт бюджет таңкыстыгын толтуруу үчүн чет элдик гранттык жардамдарга жана баалуу кагаздарды сатуудан түшө турган каражаттарга үмүттөнөт. Бюджеттеги калган корголбогон чыгымдарды кыскартуу жагы долбоордо көрсөтүлгөн. Бул деген капиталдык курулушка, жабдууларды сатып алууга жана кошумча айлык акларды жогорулатууга каражат бөлүнбөйт дегенди түшүндүрөт. Экономист Айылчы Сарыбаев коррупциянын жана көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартканда өкмөт мындай абалга кептелмек эмес деген ойдо.
Бюджетибиз азыркыдан кеминде 1.5 эсе көп болууга тийиш. Ошончо акча азыр бюджетке түшпөйт. Эгерде өкмөт чын эле келин бекем бууп катуу тура алса, анда бюджет 1.5 эсеге көп болушу толук ыктымал. Бюджеттин аткарылышындагы отчетун угуш керек. Отчетко карата жыйынтык чыгарыш керек, чара көрүш керек. Салык төлөбөй чыгымдарым болсо ашепке чыгым кылып, же болбосо жебегендерге каршы кадимкиле тап душманга мамиле кылгандай катуу мамиле кылып, аларды аябагандай катуу оор жазага тартыш керек.
Бюджеттик каражаттын максаттуу чыгымдалбай жатканы боюнча маселе парламенттин башкаруучу коалициясынын жыйынында да көтөрүлдү. Бюджеттин аткарылышы боюнча ачык отчет берилип, мамлекеттик каражатты майкандаган фактылардын бет ачылмайынча абал өзгөрүүсүз калат, дейт депутат Ташполот Балтабаев.
Эсептөө палатасынын актысы, отчету керек. Эмне болуптур экен? Кээ бир депутаттар паланча министрлигин, паланча немени жеп коюптур деген сөздөрдү айтышты. Бюджетти түзүүдө өзүңөрдүн бир жаңы принципиңерди киргизгиле. Мурункудай болуп эле жазып келип, анан кийин жарым жыл өткөндөн кийин бир жолу туура эмес болуп калыптыр, кыскартып, закондоштуруп бергиле. Мунуңарды токтоткула деген сунушун бердим мен.
Өкмөт тарабынан сунушталган келе жаткан жылдын бюджет долбоору парламенттин комитеттерине да талкууга алынып, анын киреше чыгашаларын кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Юн коогаз учурунда эң көп жабыркаган Оштогу таштак конушунда калыбына келтирүү аракеттери дагы эле уланып жатат. Кычырган кыш багып калганына карабай курулуш кызуу жүрүүдө. Мамлекет тараптан берилген жөөлөк пул жетпегендиктен карыз алып, үй салып жаткандары арбын. Кабарчыбыз Санжар Эралиев таштатыктардын бүгүнкү турмушу менен таанышып келди.
Карасуунун Таштак кышлагында кандуу калабы учурунда 168 үй жарактан чыккан. 2.5 жылдан бери бул аймакта балка күрөктүн үнү токтобойт. Баары тыным албай өрттөнүп кеткен үйүн бүтүрүп алуу аракетинде. Былтыркы кыш оор болуп, үйлөрү толук бүтпөй калгандар кыйла түйшүк тартканын жашоочу Алтынай Бадалова айтып берди.
Былтыркы кышта көп адамдар унча даярдык көрбөй анак болгон үчүн кыш узак давам эткени үчүн анча кыйналдык. Мартта дагы көмүр алып жакышка туура келди. Шуу үчүн биыл уже август, сентябрдан да даярдык көрүп, уже көмүрлөргө дагы алышып кышка даярдык жакшы.
Жан салынган үйлөр ысык эле да?
Ысык эле, уже хамма үйлөргө көчүп кирди. Үйлөрүбүз дагы жакшы.
Кандуу калабадан бери 2.5 жыл убакыт өткөнү менен Таштак айылында апаат издери али кечи сезилет. Мамлекет жана эл аралык уюмдардын берген көмөгүнө жашоочулар өздөрү да тыйын тыпыр кошуп, үйлөрүн мыктылап салганга жан үрөп жатышат. Имараттардын ичи бүтүп, кишилер көчүп киргени менен сыртын актап сырдоо иштери аягына чыга элек. Калабадан соң таштактыктардын көпчүлүгү Орусияга кетип калган эле. Алтынай эжинин айтымында азыр алар кайра келип үйлөрүн бүтөп жатышат.
Көчүп кеткен давно уже катып келип уже жашап атат. Хамма жакшы жашап атат. Бизде ундай бардыгыбыз кыргыз, өзбек улуттары ун нарсалар өттү кетти.
Таштактагы жашоо менен тааныштырып жүргөн Алтынай Бадалова жолду ката апааттан берки турмуштары жөнүндө кеп салып берди.
Бардыгы мана үйлөргө келип, үйлөрдө жашап атышат. Үйлөр жакшы, өз калыбына келип калды. Көчөгө чыгуу кам биздин өзбектин балдары ичинде. Жаштар ар кыл болот да, энди айрым сөздөр менен чыр чатак чыкпасын деген мазмунда ата-энелер кечинде көчөгө чыгышты.
тий салатабыз.
Өзүн эргашалы деп тааныштырган ушул эле айылдын тургунунун айтымында мамлекеттен берилген 50 миңден 200 миң сомго чейинки жөлөк пул күйүп кеткен үйлөрдү толук калыбына келтирүүгө жетпегендиктен жашоочулар туугандардан карыз же банктардан насыя алып курулушту бүткөрүү камында. Быйылкы кышка таштактыктардын баары жакшы даярдык көрдү деген сөз туура эмес дейт Эргашали аке.
Стройкасы халы түйгөн жок, көчөгө чыгып 5 сом пул ашынган евро мен азыр эле кылыптым мен. Эмнеге? Бул берген пул эч нерсеге жетпейт, мажбур өзлөрү кылышыпты. Көчөгө чыгып масалан 2 тонна 3 тонна көмүр алыш үчүн булар иштеш керек да, я уну кылыш керек, я уну кылыш керек.
2010 жылы июнь коогасында таштактагы орто мектепте өрттөнүп жарактан чыккан. Ошол жылы балдар билимди чатырларда алган эле. Азыр мектеп толугу менен кайра курулуп, быйылдан тарта балдар заманбап имаратта окуй баштады. Буга чейин өзбек тилинде билим берген мектепте орус класс ачылды. 2009 жылы окуучулардын саны 800 ашса, азыр 750 бала билим алат. Мунун себебин жаңжалдан соң көп үй бүлөлөрдүн көчүп кеткендигине байланыштырышат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Израиль Газага чабуулун олуттуу кеңейтүүгө даяр. Бул тууралуу премьер-министр Биньямин Нетаньяху бүгүн Израиль өкмөтүн жыйынында билдирди. Бүгүн Израиль палестиндердин Хамас кыймылы көзөмөлдөгөн газ секторуна абадан жана деңизден атып жатканына 5 күн болду. Израиль өз аракеттеринин максаты Газадан алардын аймагына ракета атылышын токтотуу экендигин билдирүүдө. АКШ президенти Азия өлкөлөрү боюнча сапарда жүрөт. Мамлекет башчылыгына кайра шайлангандан кийинки алгачкы чет элдик сапарга чыккан Барак Обама бүгүн Таиландка келди. Түштүк чыгыш Азия өлкөлөрү адам укуктары боюнча декларация кабыл алды. Соңку 5 жылдан бери талкууланып келген декларация АСЕАН уюмуна кирген өлкөлөрдүн Камбожа борбору Пномпендеги бүгүнкү саммитинде кабыл алынды. Бирок декларация тексти адам укугун коргоочу уюмдарды анча канааттандырган жок. Кыргызстанда оңурулду. Уналарга тыюу салуу демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Мындай демилгени жогорку кеңештин депутаты Нарынбек Молдобаев көтөрүп, Айза атайын мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Бишкекте глобалдык ишкердик жумалыгы бүгүн жыйынтыкталды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Кечки Азаттыктан берүүбүз тема алдыда элдарлык тема менен улантабыз. Режеп Тайып Эрдоган башындагы Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясынын бийликке келгенине ушул айдын башында туура 10 жылдын жүзү болду. Бүгүнкү Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрктүн саясий осуятын коргогон оңчул жана солчул партиялар мурдагы кубатын жоготуп, азыр парламентте азчылыкты түзөт. Өзүн секулярдык бийликтин сакчысы санаган армияда саясий майдандан четтетилди. Көпчүлүк серепчилердин айтымында Эрдогандын өкмөтү Евроиндике кошулуу мүдөөсүнөн үмүт үзүп, жакынкы чыгыштагы жана Балкандагы позициясын бекемдөө аракетинде. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Премьер-министр Эрдоган башындагы Адилеттик жана өнүгүү партиясы, кыскача АКП, 2002 жылы 3 ноябрдагы жалпы элдик шайлоонун натыйжасында парламентке келген. Эрдоган 2003 жылы премьер-министр болгондон баштап, анын өкмөтү жүргүзгөн саясий реформага жана экономикадагы өсүшкө кубанган эл 2007 жылы АПКга 47%, 2011 жылы 50% добуш берген. Бул америкалык тарыхчы-публицист Даниэл Пайптын баамында ислам тектүү партияны өз саясатын жана идеологиясын акырындап алга түрткөнгө шыктандырууда. Бүгүн ататүркчүлөр, батышчылдар, генералдар, оппозициячыл партиялар чабал. Эрдогандын өкмөтү андан пайдаланып, ататүрктүн мурастарын ревизиялаганга бел байлоодо деп жазат Pipe Wall Street Journal гезитинин 13 ноябрдагы санында. Мындай пикирге түркиялык саясаттануучу Надыр Давлет кошулбайт.
Prime Minister Erdogan is
Премьер-министр Эрдоган кээде батышка жакпаган кадамдарды жасашы мүмкүн. Бул бирок Эрдоган антибатышчыл саясат жүргүзөт дегенди билдирбейт. Түркия демократиялуу өлкө. Ак партия парламентте көпчүлүктү түзгөндүктөн Эрдоган түрдүү мыйзамдарды жеңил кабыл алат. Эч ким конституцияга каршы иш жүргүзө албайт.
Профессор Давлет ошол эле учурда Эрдоган эч качан секулярдык бийликти жактап сөз сүйлөбөгөнүн жана Түркия Иран тейдеги диний мамлекет эмес экенин белгилей кетти.
Рас, Эрдоган Туркия мусулман өлкөсү, себеби өлкө калкынын 99% мусулмандар деп айткан. Анткени менен Эрдогандын өкмөтү шариятка ылайык иш жүргүзбөйт. Батыштык өлкөдөгү мыйзамдар бийлик түзүмү күчүндө. Туркия секулярдуу мамлекет. Рас, ал эч качан мен мусулманчылыкка каршымын деп айткан эмес. Секулярдык тартип жөнүндө да ооз ачпаган. Ошол эле учурда Эрдоганды 100% секулярист деп айта албайсың. Туркия бүгүн Иран сыяктуу теологиялык мамлекет да эмес.
Түркияда иштеген чет элдик кабарчы Маис Ализаде болсо, Анкаранын Евробиримдикке кирүү ыкласынан баш тартуусу жана багытын өзгөртүүсүн уюмга өтүү аракетинен үзүр чыкпаганы менен түшүндүрөт.
Начиная 2007 года
2007 жылдан тарта Түркия Евробиримдикке кирүүгө кызыкпай калган. Себеби Франция жана Кипр Республикасы биримдикке төрагалык кылып турганда Түркияны уюмга кабыл алуу боюнча сүйлөшүүдө кыпындайда жылыш болгон эмес. Ошон үчүн азыр айрым себепчилер Евробиримдик иштери боюнча министр эгемен багышты жумушу жок бекер пост деп тамашалашат. Түркия акыркы 2 жылда Европа биримдигине умтулганды коюп, жакынкы чыгыш менен мамилени бекемдөөгө багыт алды.
Маис Ализаде Түркиянын күнүмдүк турмушунда күн сайын исламдын белгилери, атүгүл шариаттын жөрөлгөлөрү жайылып баратканын секулярдык партиялардын алсыздыгы менен байланыштырат. Ататүрктүн саясий мурастарынын коргоочусу эсептелген армиянын пысып калышына даражалуу офицерлер менен генералдарды абакка салуу, ошондой эле 2 ай мурда 325 офицердин, анын ичинде 4 генералдын төңкөрүш жасамак болду деп 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы өбөлгө болгон. Бирок АК партиясына каршы тургандай жаштардын кыймылы пайда болууда, дейт журналист.
Правого центра, которая буржуазия называется, как
азыр өлкөдө Ататүрктүн секулярдык принциптерин коргогон оңчулдар жок. Эл ичинде буржуйлар деп аталган оңчулдар ол башта Түркия эми Европа биримдигине кошулат дешип Эрдоганды колдошкон. Секулярдык сулушту коргогон солчулдар азыр алсыз. Алардын мурда Ататүрктүн мурастарын коргогон армия таяп турчу. Армия азыр саясий аренадан кетти. Солчулдар өздөрү да бириге албай жатат. Бирок Түркияда жаштардын жаңы кыймылы пайда болду. Алар 29 октябрда Анкарада өтө массалуу митинг уюштурушту. 19 майда да Истанбулда кубаттуу митинг өткөрүшкөн. Ошентип Ататүрктүн секулярдык принциптерин коргогон күчтүү кыймыл жарылууда.
2010 жылы АК партиясынын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумда Түркиянын конституциясына 26 түзөтүү киргизилген. Агылай конституциялык соттун, соттордун жогорку кеңешинин, прокуратуранын мүчөлөрү көбөйтүлгөн. Аскерлерди жарандык сотто соттоого жол ачылган.
Амирбек Азам улу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Андан бүгүн 19 жылдын 2 жарымындагы атактуу ишмер Шабдан Баатыр анын кыргыз тарыхында ойногон маанилүү ролу жана орду тууралуу баяндын 1 бөлүгүн сунуш кылмакчыбыз. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов даярдады.
Замана кандай кары, кандай керең, закымдап учкан сайын түбү терең деп улуу акын Алыкул Осмонов жазып кеткендей, элибиздин сандаган кылымдарды камтыган байыркы тарыхында биз баркына жетип баалап, ойдогудай изилдеп чыга элек нечен бир орошон инсандар, баатырлар, атын утулуп кеткен залкарлар абдан эле көп. Шүгүрчүлүк эгемендиктен кийинки жылдарда нечен ошондой тарыхый ишмерлердин атын чыгарып улуттук тарыхыбыздын кырманына коштук. Ошону менен бирге өткөн тарыхка, аты белгилүү инсандарга баа берүү оңой олтоң маселе эмес экендигин да моюнга ала жүрүшүбүз керек. Ошол тарыхы жана тагдыры тууралуу дале болсо кумар кандыра жазылбаган залкар инсандардын бири айтылуу Шабдан Баатыр же Шабдан Карабек уулу десек чындыктын дал үстүнөн чыгабыз го. Анткен себеби Шабдан Баатырдын өмүрү өзүнчө эле бир роман. Болгондо да баш көтөрбөй окуп чыга турган роман. анын тарыхы инсан катары, саясий лидер катары өмүрү жана тагдыры ал жашаган доор сыяктуу карама-каршылыктарга абдан бай. Шабдандын биографиясында чыныгы баатырлык да, көп нерсени алдын ала көрө билгендик да, ошону менен бирге орустун зордукчул колониялдык бийликтерине өтө эле жакындык, берилгендик, ыксыз компромисс да жок эмес. İnsan Katar tarjımalı 19. kılımdın 2. jarımdağı unuttuk tarihimiz kanday tatal, karama-karşılıktu, azaptu jana tozoktu bolsa kudum oşundu. Uşul ile pikirde alın Begdatka turalı, Pulatkan turalı, algan emes 20. kılımdağı engeli belgülü degen tarihi insanlarımız, sayasatçılarımız, liderlerimiz turalı söz kılganda da aytuğa bolor ele. Көрсө тарых деген маңдайдан сылаган ата, эмчек сүтүн берген эне эмес тура. Тарыхтын өзүнчө логикасы, оош кыйышы, аттап өтүүгө эч бир мүмкүн эмес мыйзамдар бар экен. Шабдан Баатыр 1840 жылы Ысык Көлдүн Күнгөй Аксууга жакын Туюк Булуң деген жеринде туулуп, бирок өмүрү чоң кеминде жана Пишпекте өтүптүр. Бирок жоокер катары, лидер катары, саясатчы катары калыптанган жана жетилген учуру Кокон хандыгы бара-бара талкаланып, орустун опсуз зор империясы Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга да колониялдык бийлигин орното баштаган мезгилге туура келиптир. Бирок замандашы Курманжан даткадан, Калыгул Олуядан, Ак таңдай акын Арстанбектен айырмаланып, Шабдан башынан эле орусчул, башынан эле Кокон бийлигине душман адам болуптур. Канында Сарбагыш уруусунан чыккан айтулуу Тынай бийдин, Атаке Баатырдын, Хан Жантайдын каны бар. Илгертен Кыргыздын эл бийлиги манаптарынын тукумунан чыккан ак сөөк Шабдан тагдырын эң башынан эле орус администрациясы менен байланыштырыптыр. Де 1786 жылы Санкт-Петербургка элчи жиберип, бир жагынан Кокон, экинчи жагынан Кытай империясы кыскан тоолук кыргыздарга орус протекторатын сураган бабасы Атаке Баатырдын саясий жана стратегиялык линиясын Шабдан да өмүр бою улантып келиптир. Сыягы Шабдан башкаларга караганда Орусиянын зор экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн, потенциалын жакшыраак билип, Кытай менен Коконго караганда Орусияны артык көргөн окшойт. Бул үчүн ал колуна келгендин баарын жасап, атактуу орус аскер башчысы Скобелевтен тартып, Туркестандын эң биринчи генерал-губернатору фон Кауфманга, генерал-лейтенант Колпаковскийге чейин тыгыз мамиле түзүп, ошолордун ишенимине кирип, орус колониялдык бийлиги Кыргызстанга алган эмес Ташкенге, Коконго, алай менен Ошко орношуна зор салымын кошот. Ошол көп жылдык кызмат үчүн ондогон орус сыйлыктарын, ар түрдүү орден, медалдарды, кымбат баалуу чепкендерди алып, эң биринчилерден болуп орус аскеринин формасын кийген кыргыздардан болуптур. Алган эмес дворяндык наам алганга аракетин жасап, Орусиянын алдында өтөгөн зор эмгеги үчүн ак падыша Александр III'нун 1883 жылдагы такка отуруу салтанатына катышууга делегат да болуп шайланган экен. Жогоруда Шабдан Баатыр чоң тарыхтын таразасына салып карай келгенде, анын фигурасы ар кандайынан көрүнөт деген пикирди айткан элем. Чынында эле Шабдан өтө көп кырдуу киши болгон экен. Бир чети атагы алыска кеткен баатыр, орустун тилин таап сүйлөшө билген дипломат, экинчи жагынан берешендиги, кол ачыктыгы жагынан чыныгы легендага айланган айкөл адам болду. Бир жолу астындагы атын кармата берип, үйүнө жөө келгени азыркыга чейин аңыз болуп айтылып келет. Баатырдын үйүндө ондогон эмес жүздөгөн адамдар кирип чыгып, тамак ичип, даам сызып, жардам сурап, Шабдандын чоң кеминдеги жана Пишпектеги орус стилинде салынган үйлөрүндө эч качан киши аягы үзүлчү эмес экен. Баатырдын негизги жашоо принциби элден алганын элге берүү болуптур. Ошентип жерге батпаган дүйнө мүлк эмес, же куржун-куржун акча эмес, аябагандай зор аброй жыйнап, кийин 1912 жылы каза болгондо Шабдан Баатыр артына ат көтөргүс наамынан башка эч нерсе калтырбай өтүп кеткен экен. Муну Туркестанская ведомость деген газетага чыккан некрологдо да атайын баса белгиленип, он умер бедняком деп жазышканын эске сала кетели. Маегибиздин соңунда Шабдан Баатырдын кыргыз тарыхындагы негизги ролу, мааниси эмнеде деген суроого жооп бере кетели. Анын негизги ролу Кыргызстанды Орус империясынын составына киргизүү жана ага мүмкүн катары жакындатуу. Аябагандай артта калган 19-жу жүз жылдыктагы Кыргызстанды, кыргыз элин, орус маданиятынын опол тоодо энергетикасы, Европа цивилизациясынын күчтүү толкуну менен гана өйдө көтөрүүгө мүмкүн болгондугун чындыгында да кийинки тарых, айрыкча 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхы толугу менен ырастап алаканга салгандай ачык көрсөттү го. Ал эми Шабдан баатырдын каза болгондогу миңдеген адамдар катышкан ариети, кийинчерээк өткөрүлгөн атактуу ашы, Мекеге ажылыкка барганы, Улуу Атада азыркы Таразда аны казактын атактуу ырчысы Жамбыл кантип мактаганы, Стамбулда түрк султандары менен карым катнаш түзүп, Босфорго көпүрө куруу үчүн колунан келген жардамын берген тууралуу баянды кийинки радио маегибизде сунуш кылмакчыбыз.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Осман Акон Ибраим сунуш кылды. Бүгүн менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадыбыз, бирок программабыз улант азаттык менен бирге болуңуз.